Αλλάζουμε αμέσως θέμα και πάμε σε ένα θέμα που πλέον είναι μόνιμη επικαιρότητα, η σύγκρουση για τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα. Τώρα, με αφορμή την ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι δεν μπορεί να αντιδράσει, να παρακάμψει, να μην εγκρίνει πολλαπλές συντάξεις στη βάση γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα. Και θα αναζητήσουμε την βοήθεια του καθηγητή ιδιωτικού και συγκριτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Νικήτα Χατζημιχαήλ, ο οποίος έχει συγγράψει και γνωμάτευση, γνωμοδότηση, μπορεί να μας πει ο ίδιος πώς μπορούμε να το ονομάσουμε καλύτερα, μια θέση για το θέμα των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία μπορεί να εντοπιστεί πολύ εύκολα στο διαδίκτυο. Κύριε Χατζημιχαήλ, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηπαναγή.
Όποιος θέλει μπορεί μέσα στο διαδίκτυο να αναζητήσει και να εντοπίσει την δική σας άποψη για αυτό το θέμα των εξουσιών ή της προσπάθειας διάκρισης κάποιων εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, έτσι.
Πράγματι, πρόκειται για ένα policy paper το οποίο ο αρχικός εκφράζει φυσικά προσωπικές απόψεις,
ναι,
και αποτελεί αφετηρία συζήτησης. Δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2022 από το Ινστιτούτο Μελετών για την Πολιτική Δημοκρατία, ένα καινούριο think tank, και κυκλοφόρησε με ελαφρές τροποποιήσεις και επικαιροποίηση στο τρίτο τόμο της Κυπριακής Νομικής Επιθεώρησης, που είναι επιστημονικό νομικό περιοδικό, το οποίο εκδίδουν νομικές σχολές από την νομική βιβλιοθήκη. Αλλά υπάρχει και αυτό στο διαδίκτυο.
Σας ζήτησε κάποιος τα φώτα σας ή έγινε κάποια συζήτηση επ' αυτών των απόψεών σας από κάποιο βήμα, από κάποιο φόρουμ, ή απλώς έμεινε εκεί δημοσιευμένη η κατάθεση της δικής σας άποψης? Πάω στη διαδικασία πρώτα παρά στην ουσία.
Νομίζω την ζήτησε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα κάποια στιγμή μετά από μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο. Από την δεν είχα από πλευράς βουλής κάποια η Επιτροπή Θεσμών κάποια συζήτηση μέχρι τώρα, αν εννοείται τη συζήτηση η οποία γίνεται και η οποία οδήγησε νομίζω και στην πρόταση της κυρίας Χαραλαμπίδου και των άλλων 7 βουλευτών προχθές.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω, ας το πούμε, με μια πλοϊκή ερώτηση, αυτή που είναι η πιο επίκαιρη αυτή τη στιγμή. Μια υπηρεσία όπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει την δυνατότητα να μην συμμορφωθεί με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα και να εφαρμόσει νόμο κατά την δική της κρίση?
Η απάντηση καταρχήν είναι όχι. Θα πρέπει πρώτα να σημειώσω ότι ενώ έχουμε δει όλοι ή αρκετοί την ανακοίνωση της ηλεκτρικής υπηρεσίας με τα νομικά της επιχειρήματα, τις διαπιστώσεις και τις αξιολογήσεις της κατάστασης όλα μαζί, δεν έχουμε στα χέρια μας τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Άρα μπορούμε να πιθανολογήσουμε για την νομική τεκμηρίωση και το διατάφτα. Έχοντας το πει αυτό, ο Γενικός Εισαγγελέας αποτελεί το νομικό σύμβουλο του κράτους, όπως καταγράφεται και στο άρθρο 113, παράγραφος 1 του Συντάγματος. Το γενικό, με όλες τις επιφυλάξεις του αν υπάρχουν κάποιες ιδιάζουσες συνθήκες, είναι μια πρωτοφανώς, εμφανώς παράνομη γνωμάτευση που δεν νομίζω ότι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Το Γενικό Λογιστήριο ακολουθεί τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Εάν κάθε δημόσια υπηρεσία ακόμα το Γενικό Λογιστήριο, το οποίο έχει τη δική του θέση στο Σύνταγμα, απλώς αποφασίζει κατά το δοκούν τι θεωρεί ότι είναι νόμιμο συνταγματικό, θα είχαμε θέμα όχι τόσο νομιμότητας, αλλά και θέμα καλής διακυβέρνησης και προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου.
Άρα,
και εγώ μπορώ να διαφωνώ με γνωματεύσεις νομικής υπηρεσίας στον αφάδο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για παράδειγμα, αλλά αν αποφασίσω τα ελληνικά όργανα να κάνουν τα δικά μου, αρχίζουμε να έχουμε άλλα θέματα. Συνεχίζω, λέω κυρίως είναι, επειδή είμαι του ιδιωτικού δικαίου περισσότερο, υπάρχει το θέμα της ασφάλειας δικαίου επίσης.
Μάλιστα. Εντάξει, με πληροφορεί η κυρία Χαραλαμπίδου ότι στην Βουλή πήγε ο κύριος Παρασκευάς στην, ως εκπρόσωπος, οπότε δεν παραλήφθηκε.
Ναι, πράγματι είναι, γιατί η Βουλή κάλεσε έναν εκπρόσωπο από κάθε πανεπιστήμιο και ακριβώς πήγε στον άνθρωπο Κώστα Παρασκευά, ο οποίος έχει κάνει και πολύ επιτυχημένες παρεμβάσεις. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το... Δεν ανεβεί το σημείο.
Μάλιστα.
Όσον αφορά το πώς ακριβώς.
Ναι. Εντάξει. Σαφώς, απλώς εκπροσωπήθηκε η...
Ναι, βεβαίως.
Το τμήμα νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, για να το διευκρινίσουμε. Από εκεί και πέρα, δεύτερο ερώτημα. Ποιος κρίνει αν κάποιος νόμος είναι συνταγματικός ή όχι? Μπορεί να έχει αυτή την εξουσία ο Γενικός Εισαγγελέας? Μπορεί, για παράδειγμα, η ελεκτική υπηρεσία να λέει «Όχι, εγώ διαφωνώ, αυτός ο νόμος είναι ή δεν είναι συνταγματικός». Ή να πάμε στο ανώτατο δικαστήριο να τελειώνουμε.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, το Σύνταγμα κατοχυρώνει αμέσως μετά από το κεφάλαιο 1 του μέρους 6, το Γενικό Εισαγγελέα, κατοχυρώνει στο κεφάλαιο 2 του μέρους 6, το αξίωμα του Γενικού Ελεγκτή, του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή. Ο ρόλος της ελεγκτικής υπηρεσίας είναι ακριβώς να επισημαίνει τα κακώς κείμενα στη διοίκηση και να επισημαίνει την ορθή και μη λειτουργία της διοίκησης. Ο Γενικός Εισαγγελέας συμβουλεύει το κράτος όσον αφορά... Για να πάμε ακριβώς στο άρθρο που λέτε, ότι γίνεται μια διάκριση ανάμεσα σε δύο τύπους εξουσίας του Γενικού Εισαγγελέα, οι οποίες είναι οι επίσημες εξουσίες του και η soft δύναμη την οποία έχει λόγω της θέσης στο σύστημα. Και είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα περίπου μονοπόλιο της νομικής δύναμης εντός της κυβέρνησης, στην νομική υπηρεσία. Έχοντας το πει αυτό, λοιπόν, ο Γενικός Εισαγγελέας συμβουλεύει την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εκ των πραγμάτων τον ακολουθεί σε αυτό, συμβουλεύει και τη Βουλή στην πραγματικότητα. Δηλαδή η Βουλή δεν έχει δική της νομική υπηρεσία, δεν ξέρω αν θα λειτουργούσε καλύτερα δική της νομική υπηρεσία, δεν έχει ούτε επιστημονικό συμβούλιο όπως υπάρχει στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το οποίο και γνωματεύει για συνταγματικότητα των νόμων. Και αυτό και βλέπουμε πολλές φορές νομοθεσία, η οποία φεύγει από τη Βουλή, η οποία πέφτει στον το δικαστήριο. Αλλά η Βουλή επίσης είναι ανεξάρτητη εξουσία, μπορεί να νομοθετήσει και στη συνέχεια η νομοθεσία της Βουλής, είτε με αναπομπή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε με προσφυγή στο πλαίσιο διαδικασίας δικαστικής από κάποιον πολίτη, να κριθεί ως προσυνταγματικότητα από τα κυπριακά δικαστήρια. Και τώρα πια το συνταγματικό δικαστήριο.
Άρα... Αυτή τη στιγμή, πριν να πάω στο θέμα το αν υπάρχει τρόπος διαχωρισμού των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα ή αν υπάρχει τρόπος συνταγματικά η Βουλή να επιλέξει την δική της νομική υπηρεσία ή να καθιερώσει ένα επιστημονικό συμβούλιο, να πάω ένα βήμα προηγουμένως με την δική σας αντίληψη. Νομοθετεί, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Βουλή για το θέμα των... πολλαπλών συντάξεων, αλλάζει τον νόμο. Αυτός ο νέος νόμος θα οδηγηθεί πιθανότατα στο ανώτατο για να κριθεί η συνταγματικότητά του, κατά την άποψή σας, και να λυθεί εκεί το θέμα. Κάποιος με έλεγε ότι ο μόνος τρόπος για να λυθεί είναι να αποφασιστεί από το κράτος και να μην μπει σε αυτές όλες τις νομικές ατραπούς, ότι αυτός που αναλαμβάνει δημόσιο αξίωμα και έχει ήδη σύνταξη, παίρνει χαμηλότερο μισθό ή παίρνει ανάλογο μισθό που του συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο τη σύνταξη, και να μην προχωρήσουμε με αυτήν όλη την διαδικασία που πιθανόν να ανατραπεί πάλι στο ανώτατο. Το θέμα των πολλαπλών, της απαγόρευσης λήψης πολλαπλών συντάξεων. Μακρηγόρησα και δεν ξέρω αν ήμουν επαρκώς κατανοητός.
Επαρκέστατα. Μπαίνουμε σε θέματα διοικητικού και δημοσιονομικού δικαίου, για τα οποία δεν είμαι ο ειδικότερος. Οι δύο παρατηρήσεις είναι, πρώτον, ότι υπάρχει μεν η πρακτική για τις πολλαπλές συντάξεις άλλαξε μετά από μία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Υπάρχει συζήτηση όσον αφορά την αιτιολόγηση απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δηλαδή, λέμε ότι στο βαθμό που ακολουθούμε την παράδοση κοινοδικαίου, προκειμένου ότι δεν πρέπει να βλέπουμε την αιτιολόγηση, όπως επίσης πρέπει να αξιολογούμε και το επιχείρημα που διατυπώθηκε ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν είναι όμως δικαστική απόφαση. Οπότε μπαίνουμε σε ένα μεγάλο ζήτημα στο τι ακριβώς σκέφτηκε το νότο δικαστήριο στην υπόθεση Κουτσελίνη και πώς συνδυάζει την ομολογία η επόμενη. Μάλιστα, στην έκδοση του συγγράμματος του συναδέλφου του Κώστου Παρασκευά, το Κυπριακό Σταγματικό Δίκαιο Θεμελιώδη Δικαιώματα, υπάρχει μια συζήτηση εκτενής για το άρθρο 23 για το πώς ακριβώς ερμηνεύει την ομολογία και τι σημαίνει αυτό, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Ξέρουμε ότι στον πυρήνα το δικαίωμα στην ιδιοκτησία καλύπτει και τη σύνταξη και το περιουσιακό δικαίωμα, ειδικά όταν κάποιος έχει ασκήσει τα καθήκοντά του για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η υπόθεση Κουτσελίνη αφορούσε μακρά θητεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το κράτος να νομοθετήσει δημοσιονομικά και να περιορίσει κάποια ωφελήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά εδώ μπαίνουμε σε ζητήματα τα οποία θέλουν σοβαρή συζήτηση, νυφάλια και εξειδικευμένη νομική γνώση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι αν η Βουλή προχωρήσει νομοθετικά, πάντοτε υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τον τρόπο άσκησης διακυβέρνησης και νομοθετικής εξουσίας και εκτελεστικής, στο κατά πόσο θέλουμε να λύσουμε προβλήματα για τη συνέχεια, απλά να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι. Και δεν υπονοώ ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το ένα ή το άλλο. Νομίζω ότι όλοι όσοι συζητούν από όλες τις πλευρές καλοπροαίρετα προσπαθούν να δώσουν μια λύση σε ένα ζήτημα. Η Βουλή πάντως μπορεί να προχωρήσει και να υπάρξει μετά και να δοκιμαστεί στην πραγματικότητα του ζητήματος. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι οτιδήποτε κάνει η Βουλή θα πέσει στο δικαστήριο. Αυτό θα κρυφθεί από το τι ακριβώς, σε τι λύση θα προχωρήσει η Βουλή και πώς ακριβώς θα διατυπωθεί αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Και φτάνουμε στο τελευταίο ερώτημα, απλώς επιταχύνω λίγο την συζήτηση. Εδώ η Βουλή ποιον να ρωτήσει, αφού είναι ο βοηθός της είναι ο Γενικός Εισαγγελέας που έχει αποφανθεί. Άρα και αυτό το παράδειγμα μήπως μας δίνει μια αφορμή ότι θα έπρεπε εδώ ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις που αναζητείτε, να περιοριστεί και να έχει η Βουλή το δικό της επιστημονικό συμβούλιο, για παράδειγμα.
Το θέμα τη Βουλή είναι, εάν η Βουλή απλά θέλει, όπως γίνεται πολλές φορές και στην απλή δικαιωρική πρακτική, εάν η Βουλή θέλει το νομικό της σύμβουλο ή βουλευτές απλά να δικαιολογήσει αυτό το οποίο θέλουν. Λέμε ότι πολλές φορές και οι νομικοί νομίζουν ότι κατέχουν όλη τη γνώση, αλλά και οι πελάτες και πελάτες μας είναι προκειμένου και η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική εξουσία, θεωρεί ότι απλά η δουλειά του νομικού είναι να υλοποιήσει αυτό το οποίο θέλουν. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Οπότε και η Βουλή αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει και έχει προχωρήσει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τις συνοδευτικές επιτροπές. Και σε ένα μοντέλο προεδρικό η Βουλή διατηρεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία, η οποία έχει ένα καλό, επιτρέπει μεγαλύτερη συζήτηση, και ένα κακό ότι επιτρέπει επίσης περισσότερο να μπορεί να γίνει συζήτηση ελεύθερη χωρίς συνέπειες. Η Βουλή λοιπόν μπορεί να συζητήσει μεγαλύτερο βάθος, να λάβει περισσότερες απόψεις. Δεν είναι εύκολο αυτό και θέλω να πω ακριβώς το θέμα των προτάσεων για την νομική υπηρεσία. Δεν είναι εύκολο αυτό. Έχει την πολιτική ευθύνη που κάνει. Δηλαδή, πριν φτάσουμε στο θέμα των ποιον θα συμβουλευτεί η Βουλή σε αυτό, είναι το ερώτημα και πόσο η Βουλή
θέλει.
Οι βουλευτές θέλουν να σταθμίσουν όλα τα δεδομένα για να προχωρήσουν. Σας λέω, είναι ένα ζήτημα με τα δημοσιονομικά το οποίο είναι σύνθετο. Δεν λέω κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω από αυτό. Ότι δηλαδή δεν είναι απλά. Και εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο συνδέει και το θέμα των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και το θέμα των συντάξεων. Ότι έχουμε πολλές φορές μία φόρμηση η οποία είναι λανθασμένη. λέμε στα αγγλικά ότι bad facts create bad law καμία φορά. Θα το λέμε και τις υποθέσεις επίσης. Δηλαδή εδώ έχουμε, εμπλέκονται συγκεκριμένες υποθέσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά και το grandstanding. Και η μόνη μου σημείωση είναι ακριβώς ότι πρέπει να μην σκεφτόμαστε μόνο τα συγκεκριμένα πρόσωπα και να σκεφτόμαστε μεσοπρόθεσμα. Όταν νομοθετούμε ή όταν κρίνουμε πού ακριβώς θα οδηγηθούμε. Δηλαδή έχω μία αίσθηση ότι καμία φορά αφορμόμαστε από συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μπλέκονται και οι θεσμοί σε αυτό. Δεν είμαι κάποιος ο οποίος έχει φετύχει με τους θεσμούς, τους συγκεκριμένους θεσμούς. Μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ γιατί πρέπει να αλλάξει και πώς. Αλλά η αλλαγή πρέπει να γίνεται για να βελτιώσει τα πράγματα σήμερα και κυρίως αύριο, και όχι μόνο απλά για να πούμε ότι κάναμε αλλαγές.
Λοιπόν, απλώς επιταχύνω λίγο την συζήτηση επειδή έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Η δική σας εισήγηση ως προς το πιο εφικτό, την συνοψίζω ίσως και λίγο λανθασμένα, είναι η απόσπαση λειτουργών της νομικής υπηρεσίας στα διάφορα υπουργεία.
Πρώτον, είναι για αφετηρία συζήτηση. Η λογική, μία σκέψη, αντί απλά να κόψει κανείς νομική υπηρεσία στα δύο, πάλι θα οδηγηθούμε στα ίδια προβλήματα στη συνέχεια, είναι η αυτονόμηση υπό μία αποκέντρωση και μία αυτονόμηση υπό ένα γραφείο γενικού εισαγγελέα της αγγελικής υπηρεσίας από τη μία μεριά, ενός τμήματος ελέγχου ποινικών διώξεων πιθανών, το οποίο να ασκεί έλεγχο εσωτερικά, χωρίς να πρέπει να έχουμε δικαστικό έλεγχο σε κάθε περίπτωση, δικαστικό έλεγχο μόνο εν εξτρέμις για αναστολές ποινικών διώξεων ή και μία αναστολή ποινικών διώξεων και μία υπηρεσία νομικής υποστήριξης εκτελεστικής εξουσίας αυτόνομη. Αυτό λίγο πολύ θεσμοποιεί κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται έτσι κι αλλιώς. Και ναι, ότι ενδεχομένως το μεγάλο παράπονο το οποίο υπάρχει πολλές φορές και από πολιτικούς για την καθυστέρηση στην νομική υποστήριξη στα υπουργεία, αντί για δημιουργία πίσω από την πρόταση για σπάσιμο, υπάρχει και μια ιδέα περίπου να γίνει καταστεί υπουργός ο Γενικός Αγγελέας. Στο αγγλικό μοντέλο, όπου ο Γενικός Αγγελέας αποτελεί μέλος της Βουλής, είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλάζει συνέχεια όπως και το νούμερο 2 στο General. Η ιδέα με αυτό είναι να κρατηθεί κάπως, σαν να λέμε, μιλάμε για αφετηρία, μια πρώτη σκέψη, να κρατηθεί ο συμβολικός ρόλος του Γενικού Αγγελέα, ακόμα και στο γεγονός ότι η θητεία του δεν ταυτίζεται με τη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Υπολογίσαμε ότι περίπου η θητεία στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι 7 με 8 χρόνια κατά μέσο όρο, median, πριν τον αίτη που κάνει 30 κάτι. Και στη συνέχεια, ενδεχομένως, δεύτερο επίπεδο, κάθαν σωλή στο general στο αμερικάνικο μοντέλο για δικαστική παράσταση, ώστε να μην υπάρχει και το θέμα το οποίο δημιουργείται καμία φορά, όπου ο Γενικός Αγγελέας παρέστησε στο δικαστήριο και είχαμε ακόμα με προηγούμενους γενικούς εγγελείς, ακόμα και διαπληκτισμούς σε υποθέσεις με μεγάλο πολιτικό και νομικό ενδιαφέρον. Και στη συνέχεια αυτόνομες υπηρεσίες υπό το αγγλικό μοντέλο. Το αγγλικό μοντέλο δεν είναι το σπάσιμο σε δύο υπηρεσίες. Το αγγλικό μοντέλο είναι ότι το public prosecutions έχει μία ανεξαρτησία, αλλά υπόκειται υπό τον πολιτικό και θεσμικό έλεγχο τον κάθε το έλεγχο, αν θέλετε, του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος εκεί είναι πολιτικό πρόσωπο. Μάλιστα. Εδώ μπορούμε, λίγο είναι όντως φαίνεται απλουστευτικό αυτό το πράγμα, γιατί στην πραγματικότητα στο κάθε συγκριτικό δίκαιο δεν είναι απλά να πούμε τι γίνεται στην Αγγλία ή στο Ισραήλ. Συγκριτικό είναι να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί ο θεσμός, πώς προέκυψε και ποιες είναι οι διαφορές οποίες έχει μία από την άλλη πραγματικότητα. Και η Κύπρος έχει πια μία δική της πραγματικότητα. Ξεκίνησε από ένα ποικιακό βρετανικό μοντέλο, όχι το αγγλικό μοντέλο, στο οποίο δεν υπήρχε καν οργανωμένη αγγλική υπηρεσία μέχρι σχετικά πρόσφατα και πήγαμε προγολαβία για τις μεγάλες ποινικές διώξεις. Και είχαμε, τα τελευταία 60 χρόνια είχαμε δημιουργήσει γιγαντώθηκε υπηρεσία, δεν είμαστε στην εποχή του Κρήτων Σοναρίτη, ξανά, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και ένα συμβολικό κεφάλαιο, δημιουργήθηκε και μια πραγματικότητα από το συμβολικό κεφάλαιο το οποίο είχαν οι μέχρι τώρα γενικοί αγγελείς. Για διάφορους λόγους. Αυτό όντως εξηγείται στο paper σε μεγαλύτερη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να το αφήσουμε μέχρι εδώ.
Η απόσπαση πάντως, η πιθανή δημιουργία γραφείων νομικού συμβούλου στα Υπουργεία, θα μπορούσε να επιτρέψει στα Υπουργεία να έχουν πιο άμεση νομική αρρωγή, και είναι κάτι που γίνεται και στην Αγγλία και στην Ελλάδα με διαφορετικά αισθήματα σε κάθε περίπτωση.
Λοιπόν, μένουμε μέχρι
εδώ. Είναι αφετηρία συζήτησης. Ναι. Εμείς είμαστε πανεπιστημιακοί, δεν είμαστε, δηλαδή, όπως βλέπω εγώ το ρόλο του πανεπιστημιακού, δεν είναι απλά για να υποκαταστήσει το Γενικό Εισαγγελέα, τη Βουλή ή οτιδήποτε άλλο, είναι για να ξεκινάει η συζήτηση χωρίς άμεσα διακυβεύματα ή χωρίς άμεσα συμφέροντα και να μπορεί η συζήτηση να μας βοηθήσει να αλλάξουμε απόψεις και να φτάσουμε σε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Αυτή είναι για μένα ο ρόλος του πανεπιστημιακού. Δεν επιθυμώ να γίνω ούτε Γενικό Εισαγγελέα, ούτε λοιπόν, βουλευτής.
Λοιπόν, κύριε Χατζημιχαήλ, να σας ευχαριστήσουμε, να ομολογήσω ότι και αυτό σας φιλοξενούμε για να δώσουμε μια αφιετηρία, πιθανό για μια διαφορετική συζήτηση, μια διαφορετικού επίπεδου συζήτηση σε σχέση με αυτήν που γίνεται μέχρι τώρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, είπαμε, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο αυτή η μελέτη, αυτή η άποψη, οπότε ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Ήταν ο καθηγητής ιδιωτικού και συγκριτικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Νικήτας Χατζημιχαήλ. Καθυστερήσαμε λίγο του στήριξη.